Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for den norske legeforeningens podcast. Jeg heter Ragnhild Ørstavik og assisterende sjefredaktør i tidsskriftet. Denne uken vikarierer jeg igjen for sjefredaktør Are Breen. For som vanlig kommer Stetoskopet med ukentlige episoder. Vi veksler mellom at vår journalist, Caroline Ulvin Johansson, snakker med helseaktuelle gjester i studio, og denne episoden. Den kaller vi redaktørens hjørne. Her skal vi gi deg litt usystematisk og uhøytidelig innblikk i hva som publiseres i de internasjonale tidsskriftene. Så nå følger noen høydepunkter fra de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene innen vårt fagfelt. Vi begynner med alderdommen, som slik jeg ser verden, oftere omtales som en sykdom som gjerne bør behandles. Og da går vi rett over på museforsøkene, for der befinner fremdeles mye av forskningen på hvorfor vi eldes seg, og ikke minst hvordan vi kan la det være. Nå dreier det seg om å forringe immunforsvaret. Etter hvert som vi blir eldre, endres de hematopoetiske stamcellene. Stadig flere av dem låses i en form der de bare kan utvikle seg til myeloide celler, altså til erytrocytter, trombocytter og celler som har en rolle i det medfødte immunforsvaret, sånn som monocytter og makrofager. Dermed svekkes det ervervede immunforsvaret, det som baserer seg på lymfocytter. Man antar at denne skjevheten i immunsystemet er en av grunnene til at eldre er mer disponert for kroniske betennelsestilstander og enkelte malignende blodsykdommer. I et eksperiment publisert i Nature har forskere testet ut antistoffer rettet mot overflateproteiner på slike dysfunksjonelle stamceller. En enkel dose av denne behandlingen førte til at nivået av dysfunksjonelle stamceller var redusert i 2 måneder, mens nivået av T- og B-celler steg. Dette var altså i mus. I en ledsagende artikkel forklarer forfatteren at en slik endring av immunsystemet, dersom den lar seg overføre til mennesker, kan medføre en reduksjon av aldersrelaterte sykdommer. Samtidig kan man, i hvert fall teoretisk, tenke seg en økt forekomst av tilstander som oftere rammer barn, for eksempel akutt lymfatisk leukemi. Likevel vil summen av endringer kunne komme positivt ut, og kanskje sørge for at vi holder oss friskere som eldre, dersom man lykkes i å utvikle teknikken slik at den kan brukes på mennesker. Det trengs, for det blir flere eldre, og færre barn og unge. Det har vært mye snakk om barnefødsler i Norge siste tiden, og at det bør bli flere av dem. Men dette er en global trend. Tidsskriftet The Lancet publiserte i slutten av mars en artikkel som har analysert fertiliteten verden over og beregnet hvordan den kommer til å utvikle seg frem mot år 2100. Datasettet er hentet fra Global Burden of Disease, et datasett som, slik jeg snakket om sist i denne podcasten, er forbundet med mye usikkerhet. Men likevel, den globale fødselsraten er mer enn halvert fra 1950 til 2021, fra 4,8 til 2,2. I 2050 vil den, ifølge beregningene, kunne ligge på rundt 1,8, og i 2100 så lavt som 1,6. Det betyr altså at innen midten av dette århundret ville kanskje fødes færre barn enn det som er nødvendig for å opprettholde antallet mennesker i verden. Antallet land som ligger under det man betegner som et slikt erstatningsnivå, 2,1, vil øke fra omkring halvparten av verdens land i dag til hele 97% i år 2100. Samtidig vil en økende andel av de som fødes komme til verden i lavinntektsland. Forfatterne av en invitert kommentar maner til forsiktig tolkning av resultatene, og ikke minst av formidlingen av dem. Færre mennesker på jorden gir på sikt kanskje en mer bærekraftig verden, og økt oppmerksomhet på manglende barnefødsler kan friste politikere til å innføre tiltak som begrenser kvinners rett til selv å velge om og når de vil bli mor. Vi går videre med barna, men da til to epidemiologiske studier som handler om utviklingsforstyrrelser. Den første er publisert i JAMA og dreier seg om bruk av medisiner ved ADHD. I en observasjonsstudie basert på svenske registerdata så man på dødelighet hos pasienter med ADHD som fikk medikamentell behandling rett etter diagnosetidspunktet og sammenlignet med de som ikke fikk slik behandling. Forskerne brukte et design som skal ligge så tett opp til en randomisert studie som mulig, selv om dette altså er en observasjonsstudie. I alt ble nesten 150 000 pasienter inkludert, hvorav drøyt halvparten begynte med ADHD-medisiner med en gang. Median alder ved diagnose var drøyt 17 år, og litt over halvparten var menn eller gutter. Dødeligheten viste seg å være signifikant økt i gruppen som ikke fikk medisiner, både når man så på totaldødelighet og dødelighet av ikke-naturlige årsaker, som ulykker og selvmord. Hos kvinner så man imidlertid kun en økning av naturlige dødsfall. En ledsagende lederartikkel diskuterer studiens svakheter, blant annet at det ikke er angitt hva slags medikamenter pasientene fikk, eller hvor lenge de brukte medisinene. Det betyr selvsagt ikke at funnene ikke er interessante, så forfatterne understreker også betydningen av å fange opp ADHD og tilby adekvat behandling. En annen studie, publisert i The New England Journal of Medicine, dreier seg om hvorvidt bruk av topiramat under svangerskapet kan øke sannsynligheten for at barnet diagnostiseres med en autismespekterforstyrrelse. Topiramat brukes for å forebygge anfall hos pasienter med epilepsi. I artikkelen har forskerne brukt datasett fra USA og sett på reseptutfyllinger fra uke 19 i svangerskapet og frem til fødsel. Valproat, som man allerede vet kan øke risikoen for autismespekterforstyrrelser, ble brukt som positiv kontroll, mens lamitrogen, som man har god grunn til å anta ikke har noen slik effekt, ble brukt som negativ kontroll. Slike positive og negative kontroller er viktig å ha med fordi de styrker validiteten av funnene. Finner man en effekt, er det mer sannsynlig at denne skyldes medikamentet man studerer enn av en konfunderende faktor, dersom man også finner de ventede effektene av de medikamentene man har med som kontroller. Den samlede forekomsten av autismespekterforstyrrelser hos alle barn frem til fylte 8 år var 1,9%. Blant barn født av mødre med epilepsi, men som ikke hadde fått utskrevet medisiner, fikk 4,2% en slik diagnose. Tilsvarende tall for dem som fikk topiramat var 6,2%, for valproat 10,5% og for lamitrogen 4,1%. Etter justeringer var det kun valproat som var forbundet med en signifikant økt risiko for autismespekterforstyrrelser hos barna. Resultatene betyr ikke nødvendigvis at man trygt kan bruke topiramat under graviditet. Som forfatteren av en lederartikkel påpeker, tyder resultatene av en nordisk registerstudie publisert for 2 år siden på at også dette medikamentet kan gi økt risiko for autismespekterforstyrrelser, mens en studie fra Frankrike har vist det motsatte. Det er forskjeller på studiene, blant annet når det gjaldt hvorvidt man hadde justert for bruk av folsyre, og hvor tidlig i svangerskapet man hadde data fra. For slike epidemiologiske studier har mange svakheter og kan ikke erstatte randomiserte kliniske studier. Samtidig er jo muligheten for randomiserte studier hos gravide av etiske grunner svært begrenset, så gode epidemiologiske studier er kanskje enda viktigere her likevel. Fra de yngste til de eldre. Postmenopausale kvinner rådes ofte til å ta tilskudd av kalsium og vitamin D, primært for å forebygge osteoporose. Men hva er egentlig langtidskonsekvensen av slik behandling? Ifølge en artikkel i Annals of Internal Medicine, ikke så mye. Forfatterne av artiklene har gjennomført en post-hoc-analyse av en stor multisenterundersøkelse fra USA, der postmenopausale kvinner ble randomisert til tilskudd eller placebo. Ingen hadde en historie med tidligere kreft i bryst eller tarm. Etter gjennomsnitt mer enn 20 års oppfølging var det ingen forskjeller i total dødelighet mellom de to gruppene. Dødeligheten av kreft, alle typer, var 7% lavere hos dem som fikk tilskudd, men for død på grunn av hjerte- og karsykdommer var den derimot 6% høyere. Studien manglet imidlertid gode mål for hoftebrudd. Den forebyggende effekten på død som følge av kreft var størst i gruppen som ikke hadde brukt tilskudd før de ble inkludert i studien. Dette mener forfatterne at kan bety at de som fra før hadde for lave nivåer, hadde best nytte av tilskuddet. I studien var det ikke mulig å skille mellom effekten av D-vitamin og kalsium. Det er nærliggende å tenke seg at D-vitamin kanskje kan beskytte mot kreft, eller i hvert fall mot at kreftsvulster utvikler seg til å bli mer aggressiv, mens kalktilskudd potensielt kan føre til flere plakk i blodårer. Dette er imidlertid mer spekulasjoner. Det er igjen, ifølge forfatterne, behov for studier som ser på effekten av D-vitamin alene. Over til noe helt annet, som det heter. Vi flytter oss nemlig til Havanna og til 2016. Det var det første året ansatte ved den amerikanske ambassaden der begynte å føle seg dårlige. De ble svimle, søvnløse og hørte rare lyder. Mange ble syke, og USA og Canada reduserte personellet ved ambassaden. Spekulasjonene angående mulige årsaker gikk høyt og inkluderte soniske angrep fra fiendtlige stater, altså i dette tilfellet Cuba, til paringslyder fra sirisser. 2 år senere rapporterte imidlertid ansatte ved ambassaden i Kina om det samme, og senere oppstod lignende symptomer hos ansatte ved ambassader i Europa og hos diplomater stasjonert hjemme. Tilstanden har senere fått navnet Havanna-syken etter hvor den først oppstod. Man utelukket etter hvert at det kunne dreie seg om noen slags terrorvirksomhet, men ingen har klart å finne ut hva sykdommen skyldtes. Det har man fremdeles ikke. Flere studier radiofisert er gjennomført med ulike funn. Men nå viser 2 studier publisert i JAMA at det nok ikke er tegn til vedvarende nevrologisk sykdom. I den ene har man gjennomført MR-undersøkelser av 81 personer med Havanna-syndromet og 48 kontroller, uten å finne noen forskjeller. I den andre har 86 pasienter gjennomgått en rekke undersøkelser for å teste syn, hørsel og kognitive funksjoner, igjen stort sett uten å kunne påvise noen endringer sammenlignet med kontrollgruppen. 24 av pasientene viste seg imidlertid å ha en form for funksjonell balanseforstyrrelse, noe ingen i kontrollgruppen hadde. Ifølge nyhetsartiklene i Science går diskusjonen om hvorvidt de nye studiene kan avkrefte permanent hjerneskade fremdeles. Men den store forskergruppen som er dedikert til å finne ut av den mystiske sykdommen, håper og tror fremdeles på et svar på hva den egentlig skyldtes. Så til flere og mer eksperimentelle medisinske nyheter. Behovet for organer til donasjon er stort i verden. Ifølge en rapport utgitt av Det internasjonale Røde Kors i fjor sommer, er det kun organer nok til å dekke 10% av behovet. Dette åpner blant annet for et stort illegalt marked for donasjoner, der man handler med mennesker og der konfliktsoner er særlig utsatt. Transplantasjon av organer fra dyr til mennesker vil kunne løse deler av behovet. Nature rapporterte nylig om en tilsynelatende vellykket transplantasjon av denne typen, i hvert fall foreløpig. En nyre fra en gris gitt til en mann med nyresvikt i sent stadium. Grisens genom ble først endret ved hjelp av CRISPR-teknikk. Slike endringer ble gjort på hele 69 steder. For det første trengte man å legge inn humane gener for blant annet å sikre sirkulasjonen. For det andre trengte man å fjerne enkelte molekyler på overflaten av griseceller, som ofte gjenkjennes av det humane immunsystemet. Og for det tredje var det nødvendig å gjøre en rekke endringer for å inaktivere virus hos grisen. Transplantasjon av den samme type nyrer hadde først blitt testet på aper, som beholdt nyren i flere måneder. Det oppløftende fordi nyrene var spesialdesignet for mennesker, ikke aper. Dersom forsøket vellykket, kan det åpne opp for kliniske studier der man inkluderer flere personer. Slike studier har av etiske grunner vært vanskelig å gjennomføre, fordi risikoen for høy. Foreløpig går det bra med den 62 år gamle pasienten, melder Nature. Til slutt skal vi snakke litt om sosiale medier. Mange forskere liker å twittre, eller nå heter det kanskje å exe, om sine artikler. Kanskje i håp om at dette skal føre til flere siteringer. Antallet siteringer jo en av måtene forskere krediterer hverandre på. Men det ser ikke ut til at det nytter. I en artikkel publisert i det åpne tidsskriftet PLOS ONE og omtalt i Nature, har 11 forskere med til sammen nesten 230 000 følgere vært med på et eksperiment. Hver måned fikk de tildelt en tilfeldig utvalgt artikkel som de twitteret om. Dette var før eierskiftet av den sosiale plattformen. 4 artikler fra det samme tidsskriftet som de da ikke twitteret om, tjente som kontroller. 3 år senere var artiklene som ble twitteret om, lastet ned 2-4 ganger så ofte som kontrollartiklene, og de fikk også flere omtaler på sosiale medier. Forskjellen når det gjaldt siteringer var imidlertid liten og ikke statistisk signifikant. Det ser altså ut som om posting på Twitter, eller nå X, kanskje gir økt oppmerksomhet, men kanskje ikke den formen for oppmerksomhet som forskerne selv helst ønsker. Mange forskere har forlatt den sosiale plattformen etter at Elon Musk overtok. Overdragelsen, kombinert med at posting ikke fører til flere siteringer, kan være spikeren i kisten for deling av forskning på denne måten. Selv om det, som en av de intervjuet i Nature-artiklen sier, har vært mye moro. Stetoskopet trenger ikke siteringer, men gjerne enda flere lyttere. Hvis du liker å lytte til oss, del gjerne.
Yeah.